Sláva Pánovi Ježišovi. Amen. Poďte, postavme sa pred Pána, budeme sa modliť a požehnáme túto službu a otvor sa dnes voči Svätému Duchu, pretože Duch Svätý bude chcieť niečo zvláštne robiť na tomto mieste. Som o tom bytostne presvedčený. Pre každého jedného z vás Pán má konkrétne slovo. Môžeme vzniť svoje ruky a požehnáť toto slovo. Drahý Oče nebeský, my ti ďakujeme za to, že ty si chlieb života. Ďakujeme ti za Syna Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti za to, že ty si Otec večnosti, si Alfa i Omega a že ty si na začiatku aj na konci, Pane. Oče, my sa, kým sa stretneme s tebou, Pane Ježišu, hore v nebi, Pane, chceme na tomto mieste prehlásiť, že veríme v tvoje slovo, že veríme v tvoju moc, že veríme v to, že si stal z tretí deň z mŕtvych a že si Pán. Na tomto mieste dnes uvoľňujeme, Pane, tvoju múdrosť, uvoľňujeme ducha hladu po tebe, Pane. Vyznávame, Oče, že si Pánom a Kráľom, Oče, nášho života. Pane, skladáme každý hriech a vyznávame, Oče, že si Pánom nad našim životom, že ty si našim Kráľom. Vzdávame sa dnes na tomto mieste, Pane, uvoľňujeme slovo medzi nás a žehnáme toto slovo, Pane, nech je ako kladivo a nech je ako meč, ktorý príde, Pane Ježišu, a nás otne od starých vecí a nás posunie ďalej. V mene Ježiša Krista prijímame slobodu, Pane. Prijímame, Pane, tvoju radosť, odmietame smútok, odmietame, Pane, všetky bolesti. Ja sa modlím proti migrenám, ja sa modlím proti bolestiam chrbta, modlím sa proti bolestiam v kolene v mene Ježiš. Modlím sa, Pane Ježišu, proti každému útoku, Oče, a hovorím proti všetkým búrkam, aby zastali v mene Ježiš. Diabol, máš na to 10-20 sekúnd, aby si odišiel odtiaľ. Nepatrí ti ani jeden človek na tomto mieste. Vyznávame, že Ježiš je Pánom a že Ježiš nosí korunu a že Ježiš je ten, ktorý je Božím synom a ktorý zaplatil za naše hriechy. Pane, ďakujeme ti, že si tu dnes. Hovor ku každému jednému z nás. Nech sa stretneme s tebou dnes osobne. V mocnom a svetom mene Ježiš. Amen.
Amen.
Dajme veľký aplaus Pánovi.
Aleluja.
Ďaká ti, Pane Ježišu. Môžeme si sadnúť skôr, ako budem kázať. Ja by som chcel z toho miesta privítať dnes mojich zácnych priateľov, bratov, teda nielen bratov, ale manželský pár z Maranaty, ktorí nás prišli dnes pozrieť, kde ste si sami skryli. Andrej, môžete sa postaviť s manželkou? Není tu na? Odišla tam vzadu aj s babetkou. Môžeme ich privítať? Toto sú vzácni ľudia z Maranaty, zo Spišskej. Mali sme úžasný čas v nedeľu u vás. Veľmi žehnáme tento zbor, máme ho veľmi radi. A pozdravujeme aj pani manželku s babetkom. A žehnáme Marka Zechina, Valerii, žehnáme pastora Vlada, žehnáme tú službu, ktorá tam je. A vieme veľmi dobre, že je zbudená skrze Ducha Svätého a má veľké veci Boh pre vás. A sme naozaj šťastní, čo Boh robí v Spišskej Novej Vsi. A sme šťastní za to, že môžeme byť zapriahnutí jedno rameno k ramene a môžeme ísť a zožať tento národ. A zožať tento národ. Halelúja. Niekto by mohol povedať amen. Halelúja. Ja sa teším na to. My vám nedáme pokoj. Amen. My vás nenecháme ležať iba tak v ľade. My vás nenecháme ležať iba tak, akože kosti dinosaura nájdu po ďalších, neviem, koľko tisícky rokov a že chápete, Jurský park, nie? Tam potom chceli oživiť to, zobrali to DNA, ale my nenecháme takto cirkev ležať. My stále budeme vyzývať k tomu, aby ľudia boli odvážni, aby boli smelí, pretože veríme tomu, že máme podobať na nášho nebeského Otca. Ak si sa narodil na túto zem a narodil si sa, lebo nosíš toto telo, ktoré máš, tak uvažuj nad tým, že sa podobáš buď na svoju mamu, na svojho otca, na svojho deda. Mne hovorí, že sa podobám na deda, potom mi hovorí, že sa podobám na mamu, potom som počul, že niekto prišiel a povedal, že Peti má po mne, neviem. Každopádne jedno viem, že proste, keď si sa narodil na túto zem, tak máš určitú podobu rodičov. Keď si sa narodil do Ducha Svätého a Boh sa ťa dotkol, tak si máš tú podobu získanú od Otca, ktorý je v nebi. A mal by sa si čím viacej podobať na Ježiša. Čo to znamená podobať sa na Ježiša? Žiť ako Ježiš, robiť to, čo robí Ježiš. Byť tak, poviem, kvalitný na tejto zemi, ako bol Ježiš. A ty si možno povieš, že to bol Boží syn. Áno, ale ten Boží syn, hádaj, kde býva. Ty si ho pozval do svojho života. Čiže nikto možno neuvidí toho Ježiša zo skutkov, či vlastne nie zo skutkov, ale z evanjelií, ale stretnú Ježiša v tebe, ktorý býva. A to je veľmi dôležité. Takže ja vás chcem dnes povzbudiť a chcem vám na začiatok povedať, A že vás nenecháme iba tak ležať, lebo Satan túží iba po jednej veci, aby cirkev bola nemohutná, aby bola slabá, aby v cirkvi bol chaos, aby v cirkvi cirkev bola ako armáda roztrúsená všade možne. Ale my vás chceme tak akože dobre povzbudiť a vám povedať, že my potrebujeme mať odraz ako pozemská kópia nášho nebeského Otca. Povedzte amen. Tak by to malo byť. Takže cirkev by nemala byť niekde na vozíku, cirkev by nemala niekde byť na infúziách, ale mala by zobrať seriózne vážne, radikálne vážne, a teraz vám poviem čo, spasenie, odpustenie hriechov, nový život a povolanie, ktoré je na nás. Toto by si mal zobrať veľmi radikálne do svojho života a mal by si s tým jednoducho žiť a jednať na každý deň. A neopustiť to. Byť s ním. A to, čo robil Ježiš, aby sa odrážalo aj v tvojom živote. Amen. Mne sa páči, že v Číne, kde vypukol ten vírus, koronavírus, a myslím, že celý svet je tak v pozore, čo sa vlastne bude diať, tak viete, čo tá podzemná cirkev, ktorá tam je, ktorá má také prebudenie, podzemná cirkev, pretože je prenasledovaná vládou a proste je škrtená, kde sa len dá, tak zrazu tí kresťania vyšli vonku s rúškami, pretože sú neidentifikovateľní pod kamerami, takže oni to využili, dali si tie rúška, ja som to minule čítal na internete, a oni chodili s traktátmi, modliť sa za ľudí, dávať im traktáty a sú neidentifikovateľní práve kvôli tým rúškam. Halelúja. A viete čo, my máme lepší liek, než na koronavírus. My máme vírus na všetké vírusy. Amen. Je to krv Ježiša Krista, je to spasenie. Vidíš, je to niečo, čo tento svet nepozná. Nový život, znovu zrodenie je dar od Boha. Potrebujú počuť o tom, že Ježiš je Pán, že stál z mŕtvych, že žil, že zomrel a že bol skriesený, haleluja, že žije do dnes. A potrebujú počuť o vysvetlení Evanjelia. Pred časom nás médiá obvinili z toho, že sme nejakým spôsobom sa zúčastnili na tom, že sa stala, viete, o čom hovorím, že sa stala vražda a proste zatiahli do toho nevinných ľudí. A ja vám poviem, že my ako zbor, ako apoštolská cirkev, my sme plne otvorení voči tomu, aby sa to vyšetrilo, aby proste jednoducho sa jasne povedalo, kto to je. A viem, že niektorí boli na výsluchu vyšetrovateľov. A ja vám chcem povedať úprimne, ešte nekážem teraz tému, len vám chcem povedať, čo tak prežívam. Ja vám chcem povedať úprimne, že niekedy si Boh použije aj takéto veci, aby aj možno vyšetrovateľ alebo ľudia okolo počuli o Ježišovi. Aby počuli o Ježišovi. A my chceme, aby sa to vyšetrilo, my budeme vypovedať, my budeme robiť všetko preto, aby sa vyšetrilo a žehnáme slovenskú políciu, amen, aj vyšetrovateľov, aj tým, ktorý tam je. Ale vieš čo, oni práve možno cez toto môžu uveriť a cez toto môže byť pódium k tomu, že môžeme kázať Krista. Amen. A keď som čítal niekedy tie komenty pod tými článkami, tak tam niektorí písali, že no, my sme štátom uznaná cirkev. A ja ti poviem, ľudia nepotrebujú počuť, že apoštolská cirkev je štátom uznaná cirkev. To im nepomôže. Ľudia potrebujú počuť, že Ježiš je Pán, že zmenil náš život. Amen. Takže potrebujú počuť, že evanjelium je živé, že naozaj je to pravda, to, čo vlastne žijeme, je vlastne Boží dotyk na našom živote. Takže ja vás chcem tomu povzbudiť. Aby ste nerozprávali vy, že na to nie ste stavaní, aby ste o Ježišovi hovorili. To je veľká lož. To je priam z pekla uvarené, rovno z kuchyni diabla, postavené do cirkvi, že ty sa na to nejak necítiš. Bratu, daj mi tam, pôjdem rovno. Jeremiáš, prvá kapitola. A stalo sa slovo Hospodine ku mne povediac, prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, prv ako si vyšiel zo života. Amen. Skôr než ťa videla tvoja mama a oco. Skôr než ťa videla tá pôrodná sestra. Tak Pán ťa videl. To je dobre, nie? Čiže my nie sme náhoda. Aj keby ti ľudia povedali, ty si náhoda. Ty nie si náhoda. Amen. Pán ťa videl, amen. A povedal hore v nebi, si povedal, kedy už sa narodí dole na zem. Už sa na ňo teším. Môj syn. Moja dcera. Amen. Takže Biblia hovorí, prv ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa. Za proroka národov som ťa dal, nie za hocikoho. Prorok národov, to je veľká vec. Veľká vec. Myslíš si, že sa ťa netýka, to je lož. Všetko, čo je v Biblii, sa ťa týka. Oj, 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 oj. Dneska pôjdeme veľmi hlboko. Všetko, čo je v Biblii, sa to, tak sa netvárme, že sa nás to netýka. Biblia hovorí ďalej toto. A ja som povedal, ach, páne, hospodine, pretože sa zľakul Jeremiáš, hľa vedia, neviem hovoriť, lebo som dieťa. To je výhovorka, neviem, či bol vtedy dieťa, alebo nie. A možno, že si len myslel, že je dieťa, možno niektorí vo vnútri sú ako deti. Ja som čítal, že Michael Jackson, on povedal doma na kameru, že ja som nikdy nevyrastol, ja som taký Peter Pan. Čítali ste to o ňom niektorí? On stále hovorí, že ja som také dieťa, že ja som dieťa uzavretý v dospelom ľudskom tele. Vieš, a to je klamstvo. Že by si mal mať nejaký Disneyland a on sa len staral a neviem čo. Pretože on mal nejakú tú farmu Disneylandu a proste jednoducho správal sa ako dieťa, žil ako dieťa, ale my musíme dospieť. Halelúja. Takže Jeremiáš, dospej. Amen. Jeremiáš, dospej. Biblia hovorí, ja neviem hovoriť, lebo som dieťa. A Hospodin mi riekol, a to sa mi páči. A tak neprišiel za ním Hospodin a povedal, o, ty moje dieťa, ja ti dám cumel, aký chceš farebný, žltý, zelený, dám ti akýkoľvek chceš. Nie, on mu hovorí, Hospodin mu riekol, nepovedz. Môžete to povedať spolu so mnou? Nepovedz. Amen. Vy pri kamere, nehovorte. Nehrajte to na nebo. Nehrajte to na Boha, že ste deti, lebo nie ste deti. Ó, my sme Božie deti. Áno, ste Božie deti, ale ste v Božom kráľovstve a ste Boží synové a dcery. Takže sledujte, čo je tam napísané. Boh hovorí, nepovedz, že som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš. A všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť.
Amen.
Ojojojojojoj. Čiže ku komukoľvek. Amen. Amen. Ku komukoľvek ma pošleš. Pôjdem. Budem hovoriť? Nie, pane, ty mi povieš, čo mám hovoriť. Takže sa dostaneme na miesta, ktoré možno nebudú pohodlné, ktoré možno nebudú, neviem aké, ale pán ti dá slovo pre týchto ľudí, s kým máš hovoriť. Pán má pripravené slova vo svojej kancelárii, ktoré sú stvorené do tvojich úst. Do tvojich a mojich úst, ktoré by sme mali hovoriť. Ale ako budeme hovoriť, keď nepôjdeme? Takže Boh mu hovorí, nehovor, že som dieťa. Ja dneska chcem kázať na tému. Ja som v Maranate, keď kázal, ja som zabudol aj tému povedať. Ja som po tých chválach, čo sme tam zažili, ďaká Bohu za dnešné chvály, bolo to úžasné. A v Maranate boli tiež veľmi silné chvály. A jak som tam vošiel, ja som normálne cítil, jak prúd rieky života tečie. A len som tam postavil a už som normálne len vylieval srdce, ktoré, čo som mal plné pána. A viete čo, ja som zabudol podať názov, ale kázal som na konci, hovorím, však som vám ani názov nepovedal. Tak som ho potom aj nechal tak, hovorím. Nevadí. Tak dobre, tak tu aj tu poviem názov, dobre? Takže chcem kázať na tému zachránená, dospelá mysel. Zachránená a dospelá mysel. Sláva ti, Ježiš. Pretože máme tému o mysli, takže sa poďme pozrieť. Poďme sa pozrieť, skôr než by som chcel ísť, kde chcem ísť, tak ešte idem niekde. Skutky 3. kapitola, 19 a 20. 19 a 20. Ináč ja som stále v práci, aby ste rozumeli, lebo budem musieť ísť hneď po kázni, budem musieť ísť do práce znovu, takže len čakám na telefonát, ale šéfke som povedal, že do 2020 nech ani neskúša mi volať radšej. OK. Myslel som, že to bude vtipné. Skutky 3, 19-20. Biblia hovorí. Počíte, čo je napísané. A tak čiňte pokánie. A tak čiňte pokánie a obrate sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. Čiňte pokánie, obrate sa. Čo je to obrátiť sa? To znamená obrátiť svoju mysel, to znamená obrátiť svoje oči, to znamená obrátiť svoje kroky, to znamená obrátiť celú svoju postavu, celú svoju mysel, celú svoju ducha, všetko zamerať sa na pána. To je obrátenie skutočné. Čo je pokánie? Pokánie je jedna veľká oslava. Pokánie je jedna veľká radosť. Pokánie není trest. Pokánie je radosť pred Bohom, pretože je to Duch Svätý, ktorý ťa usvedčí z hriechu a ukáže ti veci, ktoré si predtým nevidel a zrazu vidíš veci, ktoré si nevidel, lebo diabol ich dáva do tmy. Čiže cez Krista my môžeme vidieť, keď ho príjmeme do svojho života ako svojho pána a je naozaj našim pánom. Nie iba hovoríme, že je náš pán, ale žijeme tak, ako pán nám hovorí a nasledujeme ho, pretože ho milujeme. Takže pokánie je to, že ty príjmeš Pána Ježiša, činíš pokánie z toho, čo ti zjaví, že máš činiť pokánie. A v tej chvíli, keď to urobíš a obrátiš sa k nemu, tak Biblia hovorí, že prichádzajú časy občerstvenia. Občerstvenia. Čo je občerstvenie? Občerstvenie je niečo, čo potrebuješ v čase vypetých situácií. Haleluja. V čase vypetia, v čase únavy potrebuješ občerstvenie. Takže občerstvenie chytiť, to není iba tak, že bežec beží a že zrazu si odbehne do Teska niekde, ale sú popri tej trati, popri tej ceste, sú tí ľudia, ktorí držia tie veci na občerstvenie, tie jontové nápoje a ten si proste len zoberie a ide ďalej. Takže bez občerstvenia nedobehneš ďaleko. Čiže potrebuješ činiť pokánie, potrebuješ sa obrátiť a potrebuješ tie veci, ktoré ti zjaví Kristus, že nie sú v poriadku, vyznať zo svojich úst, učiniť pokánie, obrátiť sa neistým smerom. Amen. Takže utekať z tých ciest, ktoré nás vedú do hriechu a jednoducho ísť za Kristom a pomaličky odsekávať veci. A Biblia hovorí, pretože prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Obnovená myseľ. Alebo poviem zachránená dospelá myseľ. Viete čo? Na tomto verši, keby som to celé postavil a nechal tak, stačí toto. Stačí toto. Ale Biblia hovorí ešte vo verši 20, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. Aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. Čiže Kristus je poslaný na cirkev. Pri pokání, pri otočení sa. Poslaný na cirkev, poslaný na tých. Konkrétnym slovom, ktorí vyznajú Krista, ktorí učinia pokánie. Sláva ti Ježiš za to. Počíte, Ježiš je poslaný ako lyžiar z vrchu. Haleluja. Ako lyžiar z vrchu, ktorý čaká na sneh, aby mohla byť zasnežená hora. Ja neviem, možno, či to sedí, alebo nie, ale predstav si to. OK? Možno pokánie je ako sneh, ako búrka. Haleluja. Búrka na tebou. Tá Božia búrka, ktorá má plné oblaky vody. Ale Ježiš nemôže prísť, pokiaľ nezasneží. Amen. Myslím si, že je to veľmi, veľmi zle to vyzerá, keď v lete niekde by si zobral lyže niekde do Turecka. Akože vodné, OK, ale predstav si, že by si zimné zobral. Bo vyzeralo by to smiešné. Asi by ti povedali, no nie si asi na správnom území, mal by si ísť niekde inde. Takže ak chceš byť na správnom území, buď v pokáni, buď v obrátení, pretože prichádzajú časy občerstvenia a ďalej, pretože je poslaný Kristus k tomu, aby mohol prísť ako záchranca a vykupiteľ. Takže nech sú zasnežené hory, kto mi rozumie. Nech sú zasnežené hory, haleluja, v tejto cirkvi. V mene Ježiš. Sláva ti, Pane Ježišu. Takže zachránená a dospelá mysel, zachránená a dospelá mysel, to není mysel dieťaťa. Rozumiete mi? To není mysel dieťaťa. Poďte sa spolu so mnou pozrieť. Poďte sa spolu so mnou pozrieť do 1. Korintianom 13.11. 1. Korintianom 13.11. Halelúja. A keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa. Myslel som ako dieťa. Rozumoval som ako dieťa, Pavol hovorí. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som všetky detské veci. Amen. Dieťa potrebuje plienky. Dieťa potrebuje cumel. Dieťa potrebuje uspávanky. Dieťa potrebuje rozprávky. Jaké by to bolo, keby si o mne vedel, že pozrám väčšie rozprávky? Že predtým, než si idem čítať Božie slovo, tak akože nezaspím bez Toma Jerryho. Ja som počul jednom skinheadovi v Košicach, ktorý bol strašne namakaný, strašne silný, ja neviem, čo to bolo ešte dávno, keď som kedysi, neviem, žil ten starý život, tak bol veľmi taký akože vodca, myslím, že býval na Furči, nepoviem jeho meno, ale viete čo, nakoniec sme zistili, že zaspáva s medvedíkom. To je čo? Vodca. A ľudia ho nasledovali, keď toto počul, nechceli veriť. Ja neviem, či to bola pravda, alebo nie. Ale myslím si, že to je ten spôsob, detský spôsob jednania voči Bohu, ktorý Pavol vyčíta, že ste ako deti. Takže potrebuje cirkev dospieť. Potrebuje Boha zobrať vážne. Potrebuje jeho slovo zobrať tak blízko do srdca, že bude jednať podľa neho. Dospieť znamená to, že keď budeš zažívať boľačky, že budeš utekať že budeš utekať ty sám za svojim nebeským Otcom. Dospieť znamená to, že keď budeš uprostred tlakov s nepriateľom, tak povieš, diabol, v mene Ježiša pustí môj život. Dospieť znamená to, že skôr než prídeš po modlitbu dopredu so skladaním rúk, že ty sám klakneš pred Pánom a povieš, Pane, zbav ma v mene Ježiša Krista týchto vecí. Dospieť znamená to, že neprídeš iba, prídeš do cirkvi a počúvaš a žiješ z toho, ale že ty sám si bereš od Otca. Ty sám si bereš od Otca. Amen. Amen. Ja keď som dospel, ja už som nemusel prosiť mamu, aby mi natrela chlieb. Sám som si ho natrel. Ja keď som dospel, ja už som nepotreboval nikoho, aby ma išiel okúpať. Už sa kúpem sám, haleluja. A ide mi to dobre. Čiže ja už keď som dospel, už keď dospievaš, ty musíš zanechávať niektoré veci. Zanechávať. A ja verím, že prorocky dnes hovorím. Cirkev, dospej, haleluja. Dospej do slávy Pána Ježiša Krista. Amen. Na tvojej tvári by malo byť vidieť Krista. Na tvojej tvári. Ja neviem, ty keď rozprávaš s ľuďmi, Ježiš sa díval tvárou v tvár ľuďom. Ježiš prichádzal za ľuďmi v evanjeliách a jednal s nimi tak, že sa na nich díval. A ja vás sem povzbudil, ľudia, na vás sa môže zračiť Kristus. Môže byť viditeľný Kristus. Amen. Chcete vedieť, či je silná cirkev alebo slabá? Skontrolujte evangelizáciu v cirkvi, na akej úrovni je. Chcete vedieť, či je cirkev silná alebo slabá? Skontrolujte modlitby v cirkvi, ak vyzerajú. Chcete vedieť, či je cirkev silná alebo slabá? Skontrolujte ich chvály, ich posty. Amen. Kážem sám sebe. Skontrolujme tieto veci a zistíme, aká je cirkev. Chcete vidieť, aký sme silní? Pozrime sa na tieto veci. Kde sa nachádzame? Takže Biblia hovorí, musíme dospieť. Musíme dospieť do Pánovej slávy. Pavol hovorí, čo už by ste mali byť kazateľmi, čo by ste mali byť evangelistmi, prorokmi, čo by ste mali skladať ruky na chorých. Amen. Tak stále iba mlieko, stále potrebujete možno, on to vyčíta tej cirkvi, ktorá tam bola. A ja nehovorím, že toto je náš problém tu na domáci. Ale možno niekto zápasíme s tým a sme zaciklení. A Pán ti hovorí, dospej, zanechaj to, poď ďalej. Halelúja. Halelúja. Amen. Možno ťa bolí niečo a nevieš si s tým rady. No áno, možno rastieš, možno potrebuješ nové tričko. Možno potrebuješ, možno, ja neviem, malým deťom, keď rastú zuby, neviem, ale som počul. Keď budem mať dieťa, vám poviem, že plačú. Keď im rastú zuby, tak možno niečo nové rastie v tebe. Neboj sa toho. Neboj sa prísť do nepohodlných situácií. Nemôžeš sa báť tých situácií celý život. Nemôžeš proste celý život mať takú akože, tak tú službu áno, tú službu nie, tú službu áno, tú službu nie, tamto radšej nie. Nie, musíš dospieť, musíš sa osmeliť, musíš byť ako Pán. Halelúja. Takže nie iba jogurtíky. Amen, ale aj slanina, aj tlačenka, aj. Rezne. Sláva ti Ježiš. Takže Biblia hovorí, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Prestaň hovoriť ako dieťa. Prestaň hovoriť, tu ma boli. A ja to akože nechcem znehodnocovať, lebo bolesti sú a my chceme sa za teba modliť. Ale rozumej, čo chcem povedať. Rozumieme správne dnes. Ja ti chcem povedať, že keď ťa bolí niečo vo vnútri, tak ty máš Otca liečiteľa, uzdraviteľa. Ja si pamätám na John G. Lakea, ktorý žil v nejakom 19. storočí, neviem presne, či hovorím, a prišiel nejaký obrovský vírus a ľudia umierali, možno niečo ako koronavírus, a zomierali ľudia. Ten John G. Lake mal taký tím evangelistov, ktorí chodili, proste kázali Krista tým ľuďom a robili bez rukavíc tých lekárskych. A zrazu, jak robili, tí lekári, keď robili s rukavicami, sa nakazili a zomreli. Ale z jeho týmu nikto nezomrel. A tak nechápali, asi ho zavolali. Počúvaj to, akože, jak je možné, že z tej služby, ktorú ty máš, že vidíme, že pomáhaš, zbierate ľudí z ulíc, beriete ich a vírus absolútne, akože vy fungujete. A on normálne akože urobil takú tlačovku, zavolal si médiá, ktoré vtedy boli, médiá, nejaké noviny proste, Hej, a teraz to tam všetko prišlo, a on jak tam bol, jak tam stál, a všetko to bolo pripravené, a oni s tými zápisníkmi, tak hovorí, viete čo, o týždeň sa takto stretneme a doneste vírus, ktorý ničí týchto ľudí. Myslím, že to bola tuberkulóza. Strašne veľa ľudí na to zomrelo. A viete čo, on urobil normálne pokus. Narezal na svojom vlastnom tele ranu. A oni prišli s tým vírusom a hovoria, teraz dajte vírus na moju ruku. A ako narezali jeho ruku a dali ten vírus na jeho ruku a dali to pod ten mikroskop a zväčšovali to a pozerali, skúmali to. Viete, čo sa stalo? Ten vírus, jak sa dotkol John G. Lakeového tela, tak sa stalo to, že do pár sekúnd, možno minúty, on odumrel a zomrel. A on tam stál a otvoril kapitolu s Rímanom, kde kázal o tom, že zákon života je vo mne viacej než zákon smrti.
Amen.
Halelujá. Takže, Pane, daj nám doraz do tejto pozície.
Amen.
Ja teraz nehovorím o tom, že chod do Číny a zober koronavírus. Ale, Pane, daj nám silu doraz.
Amen.
Ježíš.
Amen.
Daj nám silu doraz. Zanechajte detské spôsoby. Poďte ďalej. Sláva ti, Ježiš. Biblia hovorí v Sudcom 6. Poďme sa pozrieť do Gedeona. Na Gedeona. Sudcom 6. kapitola. Rýchlo to preletím. Od druhého. Alebo od prvého dajme. A synovia Izraelu robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a Hospodin ich vydal do ruky Madiana a 7 rokov. Musím prečítať taký príbeh, aby ste rozumeli, kde vlastne sme. A ruka Madiana sa zmocnila nad Izraelom. Pred Madianmi si spravili synovia Izraelovi priekopy poprvé, ktoré sú po vrchoch jaskyne si urobili a pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael posial pole, prišiel hore Madian Amalech a synovia východu a prišli na neho. A položiať sa proti ním táborom, kazili úrodu zeme až potiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali, teraz počujte, potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla. Čiže posiali a oni hneď všetko zobrali. A zobrali aj ovce, aj voly, aj osly. Lebo prichádzavali hore i so svojimi stádami, i so svojimi stanmi a prichádzavali v takom množstve ako kobylky. Takže ani im, ani ich veľbľudom nebolo počtu. A prichádzali do zeme na to, aby hubili. A Izrael veľmi schudobnel, a to si pozri poriadne, a Izrael veľmi schudobnel pre Madiana, preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi. A teraz tam idú verše, že on poslal proroka a ten prorok začal hovoriť v mene Pánovom a tak ďalej nad Izraelom. Ale všimni si to, že keď tam prichádzali ako kobylky, oni všetko brali. A niekedy môžeme tak byť, že naša myseľ môže byť zasievané počas služieb, môže byť zasievané a diabol len berie. Zaseješ a on ti zoberie. Zaseje a diabol ti zoberie. A stále ti kradne. Stále ťa vo vnútri nejak vyvlačuje a oklame ťa. A to, čo bolo zasiaté počas mládeží, je znovu ukradnuté. A ty si stále tam, kde nechceš byť. Všimni si, že Biblia hovorí, že v takom množstve ako kobylky prichádzali do zeme, aby ju hubili, veľmi schudobneli. A tá chudoba v nich vypôsobila, že kričali na Hospodina. Jedna z vecí, ktorá je dobrá na tom celom, je to, že keď schudobne, že keď ti je fakt ťažko, že ľudia sú schopní kričať na Boha. Sú schopní kričať na Boha. Keď ešte majú niečo, až tak nekričia. Ale keď už fakt im všetko diabol zoberie, tak vtedy, ako keby sme dostali takú akože facku, že sa zobudíme a povieme, že ó, Pane, prosím, príď, pomôž mi. A tak Biblia hovorí ďalej, že zrazu v 11. verši a anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom. Mne sa páči, že sa posadil pod dubom. Viete prečo? Ja chodím na Bankov sa modliť a tam sú duby. Tam sú fakt veľké duby. To je obrovský strom, široký, veľký. Rastie, myslím, že aj 100 rokov. Proste obrovské duby tam sú. Ale potom sú tam aj také, že smreky, ak dobre hovorím. Otco by ma hneď opravil, otco je v tom profesionál. On sa pozrie na strom a hneď vidí, že ktorý to bol. Ale dajme tomu dobré smreky, ktoré sú vysoké, veľmi vysoké, tenké ako špilky možno, ale vysoké, a s menším koreňom. Ale dub, haleluja, to je môj strom. Dub je široký, má obrovskú korunu a dole má obrovské korene, ktoré samozrejme nie je vidno. A keď teraz bol ten orkan, alebo čo to bolo v Košiciach, tak keď som sa prechádzal po Bankove a som sa modlil, tak som videl okolo 100 stromov, ktoré padli, ale ani jeden dub. Ani jeden dub. Takže pánov posol, anjel, si sadol pod dub. Takže pán poslal anjela a anjel si nesadol pod jedličku, možno keby bol poslaný Santa Claus z Ameriky, alebo ja neviem, dedomrá z Ruska, tak by si našiel tam nejakú že jedličku a že je ti zima, dievčatko. Ale nie, on si sadol pod ten dub, pretože to je naozaj akože strom, taký majestátny a silný. A tak zrazu Biblia hovorí, že ako si tam sadol, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému, a Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým, a teraz počúvaj, aby s tým utiekol pred Madianmi. Takže mal palicu, mal pšenicu a bol v preši. Aby ste rozumeli tomu, čo je preš, to je úplne uzulinka miestnosť, kde bola natlačená, kde boli natlačené klasy, kde sa zmestil jeden človek, pretože väčšinou to bolo tak plné, že iba jeden tam mohol byť a proste bil tú pšenicu, aby niečo si mohol zobrať. Takže čo vlastne spravil? On zobral skôr z poľa, než Madianci mu boli schopní ukradnúť tieto veci. A niekedy sa nám tak podarí v duchovnom živote urobiť takú vec, že diabol nám kradne, ale z času na čas vieme uchovať niečo aspoň. Čo nám diabol nezoberie? A potom sa snažíme to budovať, snažíme sa s tou našou jednou palicou, ktorú máme v tom našom maličkom preši, meter krát meter, alebo 2x3 metre, a byť, aby sme aspoň niečo z toho mali. A anjel Hospodinov zrazu vyrušil pri práci tohto muža, ktorý sa volal Gedeon, 12. verš. Ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. A toto si myslím, že je vybitá poistka každému, kto to číta. Pretože ak niekto nebol udatný podľa človeka na tomto mieste, v tomto príbehu, tak to bol Gedeon, pretože sa skrýval a chcel utiecť s tým, čo málo má. Takže udatnosť nemôže byť v tom, že niekto sa skrie a bije pár vecí, aby si to zobral a utekol a nemyslel na národ, ktorý hynie. Ale Boh ho videl úplne inak. Niečo ti poviem. My na zemi sa môžeme vidieť veľmi chudobný. Ja môžem svojho brata vidieť vo veľkých problémoch. Ja môžem svoju sestru vo veľkých problémoch. Ale Božia optika, nebo, sa môže dívať úplne inak. Pre teba môžem byť veľmi chudobný v duchu a možno veľmi kričiaci, alebo ja neviem aký. Alebo môžeš tu sedieť a pre niekoho môžeš vyzerať, že si taký veľmi akože chudobný a že nemáš fakt nič. Ale ak sa pozrie Pán na teba, môže ťa úplne inak pomenovať. Hohoho. Inak pomenovať. Čo to znamená? Že nebo má iný názor na rôzne veci dole na zemi. Takže Gedeon, keď tam bol, pozrel sa za seba, koho vlastne myslel. Nikto tam nebol, takže vedel, že hovorí o ňom. A teraz počujte, čo je napísané. Na tomu odpovedal Gedeon: O môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás toto všetko? Nie je to zvláštna veta, táto veta sa veľmi často opakuje. Prečo prišlo, ak je Pán s nami, toto všetko na nás? To ja mám pocit, ak by som čítal dnešný Korzár. Alebo Nový čas. Alebo ako keby som bol dole v meste a kážem evanjelium. A oni povedia: Ak je Boh živý, prečo sa stalo to? A prečo sa stalo tamto? Takže Gedeon nielenže bol zbabelec v tomto príbehu, ale podľa Boha bol naozaj akože niekto. Ale dokonca môžeš vidieť jeho myseľ, akú mal. A jeho myseľ bola vyčítajúca voči Bohu. S niektorými myšlienkami Boh nebude súhlasiť, ktoré máš. Nebude súhlasiť. Ja absolútne som presvedčený, že Boh s tým nesúhlasil, čo Gedeon hovoril. Pretože Biblia hovorí: A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyvedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil a týmto úplne zabil. Teraz nás opustil. Pritom Boh hovorí: Nikdy vás neopustím. Ale v našich myšlienkach, v našich postojoch vo vnútri nemusíš to ani povedať. Gedeon len povedal, čo mal v mysli, a hovorí: Aj tak nás opustil. Koľko ľudia dnes znovu z rodiny povedia, niekde úplne v tých najväčších tlakoch. Koľkokrát som ja povedal: Pane, kde si? Opustil si ma. Čo si na mňa zabudol? Veľakrát to tak je, že zápasíme s týmito vecami. A Boh napriek tomu zavolal si anjela hore v nebi a hovorí, chod za Gedeonom. Za akým Gedeonom? Za tým, čo uteká? Nie, pozdrav ho tým spôsobom, ktorý som ti dal do úst. To nebol anjel pozdrav, že si vymyslel nejaký pozdrav, lebo nevedel, jak ma pozdraviť. Ja verím, že to bol Boží pozdrav z Božích úst, odkázaný do anjelových úst a povedal, tak toho vidím, tak toho pozdrav. Takže anjel tam prišiel a podal, okej, vykonám a zdraví ho týmto spôsobom. Ale Gedeon úplne inak odpovedá. A Hospodin pozrel na neho, a to sa mi páči, v 14. verši je Hospodin, no v 12. verši je anjel. Čiže keď Gedeon začne rozprávať o Bohu, najprv sa rozpráva s anjelom. Poďte so mnou, rozmýšľajte so mnou. Najprv sa príde a stretáva s anjelskou bytosťou. Ale keď on začne hovoriť o Bohu, zrazu Biblia hovorí, že už nerozpráva s ním anjel. Ale zrazu Biblia hovorí, že je tu Hospodin pozrel na neho a riekol. Hospodin, viete, čo ma teší na tom? Že náš Hospodin, napriek tomu, čo my môžeme povedať o ňom, čo my môžeme povedať našou potetovanou mysľou tohto sveta a rôznymi vecami, ktoré možno nerozumieme, zrazu Hospodin sa k nám ozve. Haleluja. Pane, ozvi sa dnes večer ku každému jednému z nás. Pane, ozvi sa špeciálnym spôsobom v oblastiach, ktoré ľudia prežívajú na tomto mieste. A Biblia hovorí toto. I v tejto svojej sile zachrániš Izraela a vytrhni ho z ruky Madiana. Hľa, poslal som ťa. Čiže zachránená mysel, Gedeon musel mať zachránenú mysel. Pretože jeho mysel sa len pozeral na to, čo sa deje. Jak im kradnú, jak im berú. A tým, že to videl, jeho mysel bola ovplyvnená týmito vecami. Ak máš mať zachránenú mysel, potrebuješ sa naučiť rozprávať s Pánom. Potrebuješ naozaj tie myšlienky, ktoré máš, s ktorým Boh nesúhlasí. Potrebuješ povedať, tieto veci ja musím opraviť. Minule som si s neviem, s kým písal a som mu hovoril, niečo o voľbách sme písali, niečo o stranách sme písali a niečo konkrétne o nejakej strane. A ja som mu odpovedal podľa toho, čo hovorí Božie slovo. A on mi hovorí, to je tvoj názor. To je tvoj názor. A hovorím, to nie je môj názor. To je Ježišov názor. To je Ježišov názor. Čiže ja som zmenil svoje názory kvôli Ježišovému názoru. Rozumiete? Čiže Boh nebude tlieskať našim názorom. To my musíme, a chceme mať zachránenú mysel, a chceme, aby náš život za niečo stál. My sa potrebujeme mysl prispôsobiť ku slovu. Amen. Takže Boh mu netlieskal, čo povedal Gedeon, ani mu neodpovedal na to, ale mu hovorí úplne inak. Čo potreba vlastne Gedeon počuť? Potreba počuť povzbudenie. Boh mu nevyčítal, Boh mu nehovoril, ty si taký. Nie, v tejto sile, ktorú máš, ideš a vyslobodíš. Jak je to možné? Verím tomu, že Boh videl ďaleko dopredu než Gedeon. Verím, že keď Boh sa na ňu pozrel a napriek tomu, čo on rozprával, aj tak v ňom vidím niečo, čo je proste sila, ktorú on možno ešte nevidí, ale ja viem, že on vo vnútri so mnou je úplne niekde inde, len potrebuje opraviť mysel. Takže ja dnes na tomto mieste chcem kázať o tom, aby vaša mysel bola obnovená, aby bola zmenená, aby bola víťazná. A aby vaša mysel bola zachránená, aby bola dospelá. Takže dospelá mysel v Kristu nemôže pozerať iba na správy, nemôže pozerať iba na okolnosti, musí pozerať na to, čo hovorí písmo. Takto Boh s ním začal rozprávať. Biblia hovorí, a on povedal, o Pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasese. Ale Hospodin riekol, ja budem s tebou. Ani na tomu neodpovedal. Trikrát hovorí, a on nereaguje Boh na to. Hovorí, ja budem s tebou choď. Mne sa to páči, že Boh na neveru ani neodpovedá. Ale ak príde za nami, tak snaží sa do nás vložiť vieru. Fúknuť vieru, haleluja. Mne sa to páči na Bohu, pretože taký je náš Otec. A taký, aký je On, chcem byť aj ja. Túžim potom, aby som mal zachránenú mysel. Keby Boh nechal Gedeona tak, tak by mal len svoju palicu. Mal by svoje preso nejaké a mal by svoj nejaký jačmeň. Opustite palice, haleluja. Opustite malosť a zoberte veľkosť. Zoberte veľkosť. Rozťahnite víziu Ježiša Krista na celé mesto. Rozťahnite víziu Na celé Slovensko. Adoptujte si. Biblia hovorí, že raz sa všetky národy postavia pred Boha. Zjavenie Jána o tom hovorí. Keď sa postaví slovenský národ, modlím sa v mene Ježiš a vyhlasujem to. Nech slovenský národ je zachránený a spasený. Ale nebude, keď Jeremiáš bude hovoriť, som dieťa. Biblia hovorí, choď, ja ťa pošlem. Ale nehovor, že som dieťa. Ku komukoľvek ťa pošlem. Takže ja musím byť pripravený hovoriť aj s Čaputovou, pani prezidentkou. Je to pravda. Čiže Bože, modlím sa, ak sa tam postaví slovenský národ za našich dní. A keď sa tam postavia národy a bude tam slovenský národ. Ja nechcem, aby niekto ukázal zo slovenského národa, kto pôjde do pekla na môj život. Však som pri tebe býval. Ani raz si neotvoril ústa ohľadom evanjelia. Dospej cirkev. Dospelá cirkev. Zanechajte staré veci. Pán ti hovorí, choď k tomu hovoriť o evanjelium. Choď hovoriť tomu evanjelium. Vieš, ja ti poviem, koľkokrát som to počul, koľkokrát som vyhral, koľkokrát som prehral, ale uvedomujem si to, že to je tak nutné. Dospelá cirkev sa venuje Božím veciam. Dospelá mysel sa venuje Božím veciam. V nebi nikoho nebude zaujímať, koľko zarabáš. V nebi nikoho nebude zaujímať, akú školu si študoval. V nebi bude zaujímať, čo si spravil. Čo si spravil s národom, v ktorom si býval. Možno nezodpovedám za Ameriku a za Afriku, ale zodpovedám za Košice. Zodpovedám za moje mesto. Sláva ti, Páne Ježišu. Halelúja. Poďme rýchlo sa pozrieť do Izajaša 55, 6 až 9. Izaiáš 55, 6 a 9. Biblia hovorí, hľadajte Hospodina. Nehľadajte telefón, nehľadajte internet. Nehľadajte kina, divadla, jak tento svet. Nehľadajte, ja neviem, svoje super koničky, ktoré máte. Ale hľadajte Boha. Hľadajte Jeho. Obnovená mysel bude hľadať Jeho. Zachránená mysel Gedeonova bude hľadať jeho. Viete čo? Gedeon bol sebec. Prečo? Prečo? Veď Boh nazval udatným. Pozri sa na neho, kde bol. Bol sebec, ale Boh mu to nepovedal. Boh mu radšej povedal, si udatný hrdina. Gedeonovi by to nepomohlo, keby mu niekto povedal, si sebec. Ale v podstate myslel na seba. Myslel na seba. Zoberiem si to, čo rýchlo tu na akože vymlatím. Národ hynie a Gedeon bije palicou do preša, aby trošku mal na zajtra. Takže dospelá mysel povie, Pane, ja sa postavím do medzery. Ja urobím tam, kde je diera v múre. Ja sa tam postavím. Dospelá mysel povie, národ hynie. Nepoznajú Ježiša. Nepoznajú Pána. Okolo mňa ľudia idú do pekla. Deň čo deň ľudia padajú do pekla na večnosť. Keď idem okolo veľkej nemocnici, neviem, v Košicach tej veľkej, novej nemocnici, ktorá už je 100 rokov stará pomaly, ale stále hovorím, že je nová. Tak vieš čo, normálne vidím duchom Božím presvietenú celú budovu a vidím ľudí na ležetkách, ležatkách, ležatkách, kde tam ležú, sú pred smrťou. A hovorím, Pane Ježišu, ja neviem ako, ale Pane Ježišu, uvoľni svoju slávu, pošli ľudí. Dneska modlili by sme mali, sme boli dvaja. Kde ste? Budeme sa spýtať, kde ste? Mali by ste byť na modlitbách. Ide vám naozaj o Božie veci alebo nie? Inak sa tu iba hráme. Sme tu nejaká taká sektička apoštolskej cirkvi. Však my nie sme sekta. Ale ľudia vo svete to nevedia, že nie sme sekta. Pre nich sme sekta. Ak nie si katolík, evanjelík, jehovista, tak si sekta. Je to pravda, nie? Takže musíme vysvetliť, prečo dvíhame ruky. Musíme vysvetliť, prečo sa modlíme v jazykoch. Musíme kázať evanjelium, aby ľud počul o ňom. Nenechávajme to na pár ľudí. Máme otvorené dvere k evanjeliu. V Číne by boskali nohy. Od radosti. Ľuďom, aby prišli k tomu, aby poznali Krista. Sú prenasledovaní, zatváraní do basy na roky. Za jeden traktát, za jeden traktát. Poprava za to, že kážeš evanjelium. Na Slovensku otvorené dvere a my riešime parlament, riešime iba voľby, riešime, kto bude, kto nebude. Ľudia, mám dosť týchto vecí. Povstan cirkev! A zober svoje miesto, ktoré ti Pán dáva. Dospejme. Halelúja. Ľudia potrebujú počuť, že evanjelium je živé. Že Ježiš je živý, že to nie je nejaká bytosť histórie. Ale že je to kráľ, ktorý udeluje milosť tým, ktorí činia pokánie, ktorí sa obratia. Nehovorme, že sa nás to netýka. Týka sa nás to. Všetko sa nás týka, čo je v písme. Halelúja. Poďme rýchlo. Človek, nech opustí bezdlužný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi. Prečo sa má navrátiť? Pretože je ďaleko. Zľutujem sa nad ním, hovorí Pán. A k nášmu Bohu, zľutujem sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je veľký odpustiť. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. To je výklad, prečo Boh, čiže anjel, keď prišiel z neba, prečo ho oslovil, ako ho oslovil. Toto je výklad. Pozrite sa na ten výklad. Ten výklad znie, prečo to vlastne Pán povedal. Povedal to presne kvôli tomu, pretože jeho myšlienky o nás nie sú našimi myšlienkami. Je to sila, nie? Iný názor má nebo. Sláva ti, Ježiš. A tento verš, som sa bál toho veršu. Pane, tak kto ťa pochopí, ak moje myšlienky nie sú tvoje myšlienky? A moje cesty nie sú vašimi cestami. Lebo okoľko sú, a tento verš úplne zabíja všetko a hovorí, alebo oživuje ešte viac, lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Tak si hovorím, Pane, tak teba nikto nepochopí. Kto ho pochopí? Keď to je ešte aj on napísal. A vieš, čo mi Duch Svätý povedal? Žiadne tajomstvo, tu na všetko je. Žiadne tajomstvo. Neskryl som sa pred vami. Tu máš dopis odo mňa. Tu máš súradnice. Tu máš, stačí len to čítať a žiť podľa toho. Minule som si čítal, že Boh hovorí Izraelu, hľadajte ma, žite. Hľadajte ma, žite. Hovoríme tu na, že teraz nemôžeš akože robiť veci, ktoré máš robiť. Musíš platiť účty, musíš chodiť do práce, dobre, OK, všetko OK. Hľadajte ma a žite. Už jasnejší Boh nemôže byť. Hľadajte ma, najprv hľadajte ma, žite. Úžasné, nie? Dospelá mysel. Hľada jeho a potom žije. Zachránená mysel. Poďme sa rýchlo pozrieť. 1. Timoteova 6.12. A toto neviem, či máš. 1. Timoteova 6.12. 1. Timoteova 6.12. Ak to nemáš, ja to prečítam. Biblia hovorí, a bojujte dobrý boj viery. Uchopte večný život. Bojujte dobrý boj viery. Viete, čo to znamená? Že niektorí možno ani nic nepochopili, že majú bojovať. Možno si ani nepochopil, si to minul. Chodíš do cirkvi. Máš miesto. Máš službu. Ale Biblia hovorí, bojujte. Neseďte. Nie iba akože sa stretávajte, ale predovšetkým bojujte dobrý boj viery. Prečo hovorí dobrý boj? Pretože existuje aj zlý boj. Zlý boj znamená to, že tvoja myseľ je stále iba pohľcovaná tým istým. Ty sa nevieš zoprieť zlému. Biblia hovorí, zoprite sa zlému a uteče od vás. Čím sa máme zoprieť? Božím slovom. Myslím si, že cirkev nemá väčšiu zbraň ako slovo. Nemá. A nedá sa to nahrať, že niekto použije to isté slovo a že v tom je nejaký, akože, nejaká, ja neviem, čarovná palička, ale je to život namočený v Kristu a zrazu, keď z teba vyjde slovo, je to zachytené v iných ľuďoch a démoni reagujú. Tak to je. Uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobre vyznanie pred mnohými svedkami. Vidíš, vyznaj dobre vyznanie pred mnohými svedkami. Vyznaj. Si povolaný do večného života. Ľudia na tejto zemi hľadajú elixír života, len aby nestarli, len aby nestrali. Také krémy, také tabletky, taký ako doktori. Potom ešte také kúpele, len aby si predĺžili život. A Boh hovorí, však vy máte večný život. Vy máte večný život. Však ja som vás povolal do večného života. Ľudia, ja už túžim večný život. To, že ti pribudnú vrásky, to, že ti pribudne akože možno nejaké kilo, alebo že ti neviem čo, to sú nepodstatné veci. Ja už tu som vo večnosti. Amen. Takže to znamená, že nás Boh vyťahol zo života 80-70 rokov a dal nás do večného života už teraz. A Biblia hovorí, prikazujem ti pred Bohom, to Pavol hovorí, ktorý oživuje všetko. Nehovor mi, že Boh nevie oživiť tvoje veci. Oživuje všetko. Je to pravda? Biblia to hovorí. Oživuje všetko. Takže pánovej moci ja oživiť všetko, aj národ slovenský. Ľudia mi hovoria, prebudenie bolo, keď komunisti boli v tých 90. rokoch. Tak dobre, tak budem veriť tomu, že už Slovensko nezažije žiadny pohyb ducha. Budem veriť, že už nebude žiadne prebudenie. Zabalme KPE, zabalme služby, niekde evanjelizačné začne. Zabalme, necháme to tak. Ale tým pádom poviem vlastne iným smerom, poviem to, že Bože, vieš čo, nezaujíma ma, čo ty chceš. Pretože ak poštuduješ poriadne písmo, kdekoľvek Pavol prišiel, prišlo buď veľké zemetrasenie, že ľudia uverili, alebo prišla nenávisť voči evanjeliu. A ľudia toto nevedia prehltnúť v cirkvi. Že náhodou, keby boli vysmiatí, keď budú kázať. Toto potrebuješ vyriešiť sebe, pretože jednoducho raz sa postavíme pred neho a pán ti povie, a čo si zrobil s evanjeliom, ktoré si poznal? Takže dospelá myseľ. Nie detská myseľ. Pane, mám alebo nemám? Máš. Oživuje všetko a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobre vyznanie pred Ponským Pilátom. Nie je to nádherné, že pán mal dobre vyznanie pred Ponským Pilátom? Niekedy uvažujem nad tým, Bože, Pane Ježišu, čo za tlaky si ty mal pred Pilátom? Čo za tlaky ty si mal? Čo za démoni tam boli pripravení v rade? Myslím si, že Ježiš videl ten duchovný spôsob, to videnie ducha, ktoré my možno nevidíme. My si tu tak sedíme a možno nevidíme. Ale vieš čo, Biblia hovorí, kde sú tvoja alebo traja zídení v momente, ja som uprostred. Anieli sú dnes prítomní na tomto mieste. Niekto znie divne na YouTube, akokoľvek. Povedal som toho. Boh je prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja zídení v jeho mene. Takže detská myseľ je sústredená na to, čo hovorí pán. Biblia hovorí, osvedčil si dobre vyznanie pred Ponským Pilátom, Ježiš, o Ježišovi je napísané, aby si zachoval seba, čo do prikázania nepoškvrneného a bezohúneho až do zjavenia nášho pána Ježiša Krista. Aby si zachoval seba, dospelá myseľ vie zachovať seba. Vie zachovať seba. Na čo by mi bolo prebudenie, ak pôjdem do pekla? Rozmýšľate, čo hovorím. Na čo by mi bolo prebudenie, veľká mládež, veľká cirkev, prebudená cirkev, ak stratím svoj život? Na čo by mi to bolo? Na večnosť by som bol v pekle, aby som rozmýšľal o tom, aký som bol blázon, že by som hovoril, poďte evangelizovať, poďte kázať, majte sústredenú mysel na čo ti Ježiš hovorí a ja by som hovoril v pekle. Nie, Biblia hovorí, zachovaj seba. Fú. Dospelá mysel vie zachovať svoj život. Detská mysel lieta hore dole. Ja keď som mal malé netierky, tie keď prišli na návštevu, oni boli všade. Nemohol som im nič zveriť. Nemohol som sa na nich absolútne spoľahnúť. Iba lízatko chceli. Iba čokoládu. Celý život by iba čokoládu. Keby si deťom len dával čokolády, však zuby stratia. Pokazí sa im žalúdok, ale oni chcú čokolády. Takže dospejme k poriadnemu pokrmu. A ten pokrm je to, aby si píšil, aby si kázal, aby si robil to, čo Ježiš hovorí. Dospelá mysel. Viete o tom, že Pavol a Sila sa rozhodovali, či pôjdu do Európy alebo do Ázie. A Pavol povedal, ideme do Európy. A tak prišli do Európy, ale ich tam zajali. Dokonca ich tam zbičovali. Viete, prečo ich byli palicami? Aby im lámali kosti. Niektorí cenu, ktorú platili za evanjelium, my si neviem ani predstaviť. Aby im lámali kosti, preto ich palicovali. A teraz Biblia hovorí, že im ich zbičovali, ich palicovali a dali ich do väzenia. A Pavol a Silas tam sedeli. A viete čo? Silas neprišiel za Pavlom a podal, vidíš, ja som ti hovoril, že máme ísť do tej Ázie. Ty jeden Pavol, už nikdy s tebou nepôjdem. Ty, čo si myslíš, si nepočul pána? Aby mal detskú myseľ, tak to by rozmýšľal. Čo sa ale stalo vo väzení? Títo obidva ľudia vedeli, že sú na správnom mieste, aj keď trpeli. Biblia hovorí, že začali o polnoci chváliť pána, že väzni ich počúvali. A že zrazu začalo sa triasť väzenie z tejto chvály. A Boh zostúpil. Otvorili sa puta, otvorili sa dvere. A žalár ich vošiel vnúka, vystresovaný, že všetci ušli. A chcel sa prepichnúť mečom. A Pavol hovorí, nerob si ničoho zlého, všetci sme tu. Otvor väzenie dnes na Florianskej. Všetci ujdu. Ale keď príde pán, všetci zostanú. Vieš prečo? Pretože keď príde pán, tak aj väzenie sa zmení na slobodné miesto. Halelúja. Slobodné miesto. Košice môžu byť väzenie pre mnohých ľudí. A môže sa zmeniť na slobodné miesto. Kvôli tvojmu uctievaniu, kvôli tvojej chvále, kvôli tvojej zmenené mysli. Amen. Vládzete ešte trošku. Aby zachoval seba, poďme rýchlo ešte sa pozrieť. Máme ešte pár vecí. Veľmi zrýchlim. 1 Korintianom 13:11. Nie, tam sme boli. Poďme sa spolu povedať do Žalm 79. Žalm 79. Počujte, toto je veľmi vážny žalm, kde Biblia opisuje stav Jeruzalema. Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva. Poškvrnili chrám tvojej svetosti. Obratili Jeruzalem na hromady rumov, alebo iný preklad hovorí rumovisk, kde proste všetko bolo rozbité. Nič tam neostali. Dali mŕtve tela tvojim služobníkov za pokrm nebeským vtákom, tela tvojich svätých zemskej zveri. Vyliali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema a nebolo toho, kto by pochoval. Stali sme sa potupou svojimi susedom, posmechom a útržkou, posmechom tým, ktorí sú vokol nás. Na čo diabol zaútočí? Na čo diabol zaútočí, aby tvoja mysel bola napadnutá? Zaútočí na chrám. Zaútočí na chrám. Chrám. Chrám je pre neho podstatný. Chrám je cieľ. A teraz počujte, tu nám rozbili ten vojkanší chrám. Jak by nám ublížili ľudia, keby tu nám rozobrali toto tu? Neublížili by nám. A teraz nehovorím, aby nám to rozobrali. Dobre to tu je. Ale jak by to ovplyvnilo tvoj vzťah s Bohom, že tu nám rozoberú budovu? Nijak. Pretože chrám je tu. Chrám je tu. Takže diabol sa snaží napadnúť náš chrám. Aby odstavil Jeruzalém, aby odstavil ľudí znovu zrodených, plný Svätého Ducha, napadne chrám. A keď je chrám napadnutý, tvoja myseľ je slabá. Pretože v chráme už není on. V chráme už není služba. V chráme už nerozpráva. Takže diabol zaútočí na chrám, aby rozložil cirkev. Takže ak sa tu budeme stretávať len preto, že sa stretávame, ale nebudeme budovať chrám vo vnútri s ním, tak potom naša cirkev, alebo toto spoločenstvo, alebo tvoj život bude povalený ako smrek pri orkáne, ktorý prišiel. Nebudeš dubom. Takže o čom tu nám hovorí? Že držme chrám pripravený a v čistote, aby nebol povalený. Biblia hovorí, že sme boli pre posmech, že sa smiali, bola vyliata krv. Ja vám poviem, to sú vážne veci. Poď sa pozrieť na duchovno. Koľkým z nás sa démoni smejú? Koľký z nám sa démoni vysmievajú? To tak nemá byť. To ty by si sa mal smiať im. Ty by si mal povedať ha, 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 ha. Ježiš je pán. Stál som o 7:30. Pôjdem spať o 23:30. Diabol, máš problém. Zobudil som sa. Vieš, čo diabol mal hovoriť? Už zase stál s to svojou silnou myslou, obnovenou myslou a zase mi bude robiť problémy. Démoni by mali stať pri nás a čítať nám spier, že kde pôjdeme. A báť sa, kde pôjdeme, kde šlapneme, komu budeme kázať. Gedeon postal hrdina z neho, pretože Boh s ním rozprával inak. Inak, ako sa cítil. Čiže musíš zmeniť to, ako sa cítiš. Musíš pozerať na to, čo o tebe pán povedal, ako ťa vidí a vtedy zachrániš národ. Gedeon opustí preš. Gedeon pustí palicu. Gedeon pustí potravu na 10 minút. Zachránim si život, predlžím si o pol hodinu. Veľa ti to nepomôže. Ak je okupované mesto a my sa iba tak dívame na to, nám to vôbec neprekáža, tak potom máme problém, pretože jeme iba z toho, čo máme. Myslím si, že potrebujeme otvoriť. Myslím si, že potrebujeme otvoriť ruky v Ježišovom mene a zachytiť tých, ktorí sú nevedomí. Rozprával som s kolegyňou, kázal som o Ježišovi, ona mi hovorí, vieš, ja si myslím, že to je celkom inak. Ja si myslím, že to je tak, že vlastne je život po živote. A ja hovorím, to je jedno, čo si myslíš ty. To je jedno, čo si myslím ja. Ja ti poviem, čo hovorí Ježiš. Dobre? A mohol som kázať, čo hovorí Ježiš. Mohol som uvoľniť evanjelium. Jakú silnejšiu vec chceme? Pane, dáby boli uzdravení, aj keby nikto nebol uzdravený. Aj keby nikto nebol uzdravený. Najcennejšie, čo máš, je evanjelium. je evanjelium. Ale nie je možné, pretože Boh to zasľúbil. Ježiš povedal, pri kázaní evanjelia budú divy a zázraky. Chcete vidieť zázraky? Kážte evanjelium. Obnovená mysel, silná mysel, zachránená, dospelá mysel v Pánovi. Poďme sa pozrieť na Ježiša, Ján 13.2.3. Ján 13.2.3. Pozrite sa, ako mal Ježiš mysel. Toto je úžasné slovo. Ľudia, som nadšený zo slova. Buďte nadšení z Božieho slova. Ľudia sú nadšení z hokejistov. Ľudia sú nadšení z basketbalistov. Sú nadšení z iných vecí. Teraz ten slovenský film, čo ide v kinách, veľký názov, môžem byť konkrétny, Svinia. Všetci o ňom hovoria, musíte ísť. Ja vám poviem, nemusíte ísť nikde. Viete, čo musíte? Nadšení z Ježiša buďte. A choďte aj na film, keď chcete. Nemám s tým problém. Pozrite tu. Ján 13.2.3. A pri večeri, keď už bol diabol, vložil do srdca Judáša Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Pri večeri diabol vošiel na pokojné miesto. Diabol využil ten pokoj, ktorý tam bol. A vošiel a vnúkol, teraz chod zradiť. Biblia hovorí, aby ho zradil, vediac Ježiš, teraz počujte, vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk. Ježišových rukách bolo moje a tvoje spasenie. V Ježišových rukách bolo spasenie Slovenska. V Ježišových rukách. Ja si hovorím, Bože môj, v tvojich rukách. Pozrite jeho silnú, obnovenú, víťaziacu mysel Ježiša Krista. Ja by som bol sklamaný z Judáša. Ja by som bol nahnevaný na Judáša. On o tom vedel, že ho ide zradiť. Jeho pevná mysel, silná mysel bola to, že on vedel, že Boh mu dal do rúk veci. Biblia hovorí, vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk. Pozrite, aká dôvera medzi otcom a synom. A že vyšiel od Boha a ide k Bohu. V ťažkých chvíľach, bombardovania tvojej mysle, potrebuješ si byť vedomý čoho? Že ti Boh dal do rúk tvoje povolanie. Že ti Boh dal do rúk tvoje povolanie. Že ti Boh dôveruje, že zrobil z Gedeona udatného hrdinu. Potrebuješ vedieť, odkiaľ si vyšiel a kam ideš. Halelúja. Odkiaľ si vyšiel. Biblia hovorí v Matúšovi, s Ježišovým narodením to bolo takto. Jak to je s Ježišovým narodením u teba a u mňa? Nesmieš na to zabudnúť, musíš s tým žiť. Nemôžeš to odložiť ako starý kabát. Potrebuješ žiť s tým, že Ježiš sa narodil do tvojho života, vieš, odkiaľ si vyšiel. A vieš, kam ideš. Vieš, kam ideš. Vieš, prečo robíš veci, ktoré robíš. Vieš, prečo plačeš, keď plačeš. Vieš, prečo dvíhaš ruky, keď dvíhaš ruky. Vieš, prečo ideš do ulic a keď ti hlava hovorí, nechoď, odmietnú ťa. Vieš, prečo to robíš. Presvedčenie, vyšiel som od Boha a idem k Bohu. Nezastaví ma ani celý svet. Nezastaví ma. Pretože viem, od koho idem. Pán mi dal do rúk povolanie. Pevná mysel Pána Ježiša Krista. Učme sa od Pána. Halelúja. Ježiš. Sláva ti, Pane Ježišu. Môžeme sa postaviť pred Pánom. Halelúja, Oče. Budeme sa modliť. Ježiš je tu prítomný. Amen. Ste povzbudení dnes? Sláva ti, Ježiš. Poďme ešte rýchlo pozrieť Jeremiáš 3. Jeremiáš 3.14. Jeremiáš 3.14. Navráťte sa, odvrátení synovia, hovorí Hospodin. Lebo som sa oženil s vami. Lebo som sa oženil s vami. Biblia hovorí, vezmem vás jedného z mesta a dvoch z čelade a doveniem vás na Sion. Čo je Sion? To je tam, kde Boh prebýva. To je tam, kde Boh prebýva. Pane, zober nás tam, kde ty bývaš. Nechcete vidieť Božie domy, no s myslou, ktorá je plná sveta, nikdy neprídeš na miesto, kde Pán býva. Nikdy neprídeš. Hriešnik sa nemôže stretnúť s Bohom. Biblia hovorí, že vrchy pred ním pukajú. Že moria vysychanajú ako rieky a mlaky pred Bohom. Čo s hriešnikom by sa stalo, keby Boh prišiel? My sa musíme navrátiť. My musíme získať jeho mysel. My musíme vedieť, odkiaľ ideme. Ku komu ideme. My musíme vedieť, čo máme v rukách. To ťa robí silným. Poď ďalej. 13, 14, 15. A dám vám pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť umne a rozumne. Počujte, snažíme sa na tejto mládeži uvoľniť kazateľným ľuďom, aby ste mali naozaj pastierov, ktorí majú proste rôzne povolania, aby ste boli oživení. Neboj sa, Pán ťa bude pásť tak, aby si mal čo jesť. On ťa nedá na betón, on ťa nedá na púšť. Biblia hovorí, že keď príjmeš Krista, že ten nový život z teba vypúči, vyrastie. Takže Biblia hovorí, ja to všetko urobím, ja vám to dám. Stane sa, keď sa rozmnožíte a rozplodíte v zemi v tých dňoch, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej, kde je vlastne trúhla Hospodinová. Ani nevstúpi na srdce, ani na mysel týchto ľudí, že kde je trúhla Hospodinová. Nebudú ju hľadať ani postradať, ani viacej sa nebudú otáčať k nemu. O čom hovorí? O časoch Svätého Ducha, keď príde Pán. Dnes je tu. Čiže dnes nemáme žiadnu trúhlu. Tu k truhle príďte, alebo tu ku krížu príďte. Minule, keď bola výzva tu v cirkvi, ľudia to nepochopili a prišli tu akože ku krížom, ani nikto ich nevyzýval ku krížu, ale mysleli si, že to je akože niečo sväté, alebo čo, ľudia to nepochopili. Kríž sám o sebe svätý není. Není, je to iba trám zbytý. To, čo je sväté, sa stalo na kríži. To je to, čo hľadaj. To, že máš náušničky krížiky, že máš reťazky krížiky, že máš doma krížiky, to ťa neurobí svätým. Svätým ťa urobí ten, ktorý za teba zomrel na kríži. Halelúja. Sláva ti Ježiš. Poďte dvihnúť ruky k Pánovi. Ja chcem dnes uvoľniť na tomto mieste, aby ste, dostal som od Pána, že mám uvoľniť ducha strachu, zviazať ducha strachu a uvoľniť ducha odvahy nad vami v mene Ježiš. Poďte sa modliť za ducha odvahy. Poďte sa modliť proti duchu strachu v mene Pána Ježiša na tomto mieste. Halelúja, Oče, v mene Ježiša Krista, my teraz vyhlasujeme na tomto mieste, že Ty si tu prítomný, Oče. Že Ty si prítomný a ja zväzujem ducha strachu nad mládežou. Pane, modlím sa za Gedeonov, ktorí si myslia, že majú iba palicu a trochu prešu. Modlím sa, Pane Ježišu, aby vyšli, Pane Ježišu, a aby si ich mohol osloviť aj dnes. Pretože dnes ich Ty oslovuješ, udatný hrdina. Pane, modlím sa v mene Ježiš, aby táto mládež nebola porazená, nebola odpadlá, nebola vzdialená, ale bola blízko pri Tebe. Oče, modlím sa, aby bola zachránená mysel ľudí, ktorí si myslia, že madianské kmene, duchovné kmene, nás budú olupovať o všetko, čo si Ty zasial. Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista, aby ľudia sa najedli z toho, čo je zasiaté, aby to vyrastlo, aby dospeli vo svojej hlave, vo svojej mysli, s Duchom Božím do úrovne Tvojho povolania, Oče. Pane, daj, aby sme boli takí, ako si Ty. Daj, aby sme sa nehrali na nič, ale aby sme boli uvoľnené. Bože, deti v Tvojej prítomnosti. Bože, povolávam dospelosť mene Ježiš. Dospelosť mene Ježiš. A je tu niekto dnes na tomto mieste a vníma, že tá služba bola hlboko dotýkajúca sa Tvojho srdca. Chcem sa modliť za Teba priteraz dopredu. Ak vnímaš, že ťa Boh volá do dospelosti, ak vnímaš, že ťa Boh volá ako Gedeona, tak Pán ti chce povedať, príď. Ja príď, budeme sa modliť a Pán zlomí na tebou strach, úzkosť. Halelúja. Ak je tu dnes niekto nespasený a ideš do pekla, nepozval si Ježiša Krista a nečinil si pokánie, tak ti chcem poradiť, že potrebuješ činiť pokánie. Nechcem ti poradiť, že to bude dobre. Nie, nebude to dobre. Ak budeš čakať na posledný deň, keď sa stretneš s Bohom, posledný deň na tejto zemi a odídeš preč pred Boha, tak ti vieš, čo ti chcem povedať? Že si blázon, ak si myslíš, že nejak prežiješ pred Bohom. Tu na zemi musíš poznať Pána. Ak ho tu nebudeš poznať, ani v nebi ho nebudeš poznať. Potrebuješ ho spoznať na tomto mieste. Potrebuješ ho spoznať dnes. Biblia hovorí, dnes je dňom spasenia. Amen.